слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наша перша співрозмовниця сьогодні – людина, яка відкрила для мене одну із дуже важливих тем цього року. І знаєте, коли настає цей передноворічний час, і кажуть, час підбивати підсумки, то для себе я роблю один із висновків, що питання економічної безпеки і економічної свободи для мене розкрилися завдяки Олександрі Лещенко, директор ці навчально-наукового інституту менеджменту та освіти дорослих. От бачите, дорослих. Університету економіки та права КРОК, вона ж професорка і докторка економічних наук. Дякую, пані Олександро, що ви з нами сьогодні. І оце питання економічної свободи. Наскільки воно, на вашу думку, змінилося, стан економічної свободи за цей рік в Україні? Ну, очевидно, з мого дилетантського погляду і відчуття, то оскільки маски і карантин – це ознака несвободи, то і в економіці має бути щось таке.
Пане Андрію, перше все дякую за запрошення, добрий вечір. Дякую, що ви не забуваєте про цю сентенцію, таку дуже важливу, економічна свобода. Ну і, власне, я думаю, що сьогодні навіть ті, хто, можливо, ніколи і не чув такої словосполуки, вже для себе цей винахід зробили, що щось є більше, ніж просто свобода. Ви знаєте, Україна, направду, не перестає дивувати своїм поступом. У рейтингу економічних свобод світу Україна піднялася, за останній рік піднялася на аж 7 сходинок, причому зі 162-го вона стрибнула аж на 138-е місце, це за даними канадського Fraser Institute. Ну, є ще інші рейтинги, але в інших також є такі позитивні зрушення. Ну і знаєте, для мене це така дуже оптимістична взагалі подія. Я не перестаю, знаєте, завжди тішитися тим, що чим більше утисків у світі, чим більше і зачасту не на краще змінюється ситуація в Україні, ну, рівно як і в усьому світі на загал, тобто, знаєте, в таких загальних тенденціях, тим більше якось у напрямі своєї головної цінності Україна рухається. Але водночас сусіди України по рейтингу залишаються, ви знаєте, дуже не дуже добрими, я б сказала, не дуже втішними. Ну, раніше ми завжди товаришували з країнами африканськими, і це дуже часто так, знаєте, висміювалося, да? Так, такий був трохи чорний гумор. На сьогодні це Пакистан, Туніс, Таджикистан, Бангладеш. Ну, так, такі, знаєте, начебто, можливо, і не найгірші економічні, з економічним сенсом сусіди, але те, що не перестає напружувати, це те, що взагалі з цього, знаєте, такого коридору економічної несвободи Україна поки що не вийшла. Поки що цей тунель, він залишається доволі вузьким. І за загальну градацію ми економічно не свободна.
Пані Олександро, от що ви вкладаєте в поняття тунель економічної несвободи? Де тут обмеження? Де ті стіни, об які ми шерхаємося? А з іншого боку, тунель – це напрямок руху.
Так.
Якби не було тунелю, то могли б піти навіть назад або в бік.
Так. Ви абсолютно праві. Я саме під тунелем, я мала на увазі тунель, у якому, наприкінці якого все ж таки є світло, попри те, що він вузький. Ну, моя асоціація, так, знаєте, трохи схожа на тунелі метрополітену. І світло там раніше чи пізніше з'являється. Ми, в принципі, хоч і шорхаємося в певні стіни, але ці стіни, вони з року в рік залишаються одними тими самими, тобто, знаєте, ці національні танці на інструменті для сільськогосподарських робіт ми продовжуємо танцювати. Це у нас є ті обмеження, які стосуються високих корупціогенних чинників. У нас залишається ще недосконалою правова система, щодо системи, яка відповідає за право власності. Є претензії в укладачів рейтингу, але водночас У нас трохи покращилося, те, що стосується обмежень у міжнародній торгівлі, вони якраз послаблися, це дуже тішить світову економічну спільноту. І водночас, знаєте, у нас такою, я сказала, тягловою силою залишається бізнес, тому що зменшення, я сказала, таке дуже суттєве послаблення торту щодо ведення бізнесу в Україні, ось воно є головною причиною, чому Україна взагалі до цей напрям, цей вектор руху до того самого світла не перестає витримувати, не перестає бути цією рушійною силою. Тобто наші обмеження усьому світу відомі, і нам самі вони відомі. Проте намагання виборювати, знаєте, перемагати постійно крок за кроком у цій битві за свободу, вони залишаються невпинними. І от саме цей тренд, саме ця тенденція, вона є дуже, дуже хорошою.
Професорка, докторка економічних наук і директорка навчально-наукового інституту менеджменту та освіти дорослих університету економіки та права КРОК Олександра Ляшенко зараз з нами на прямому зв'язку зі студією програми «Громадська хвиля». Уже є слухач, який хоче вам поставити запитання, але перед тим, можна розібрати такий простий приклад. Та зараз є сили, які підбурюють фізичних осіб підприємців протестувати проти впровадження касових апаратів. Оце як з погляду економічної свободи? Касовий апарат – це обмеження економічної свободи? А протест проти нього – це ознака політичної свободи?
Я думаю, що касовий апарат і протести проти них – це не про свободу як таку, це про уявлення певного формату безпеки. І от саме не про безпеку і не про економічну безпеку, а про її уявлення. Знаєте, і ось саме у тому, що з одного боку бізнес постійно вимагає і успішно вимагає, і правильно вимагає зняття багатьох обмежень, які дійсно є такими кайданами, і це спричиняє цей саме поступальний рух, про який ми говоримо. Але з іншого боку, розумієте, у самому введенні обліку за допомогою касових апаратів, ми будемо відвертими, нічого немає поганого. І ось мені здається, що тут треба знайти цю задачу, розглядати з двох складових. Намагання держави упорядкувати ведення обліку у малих підприємців, воно є зрозумілим. Ну, будемо відвертими. Да? Будь-які державні важелі, вони є механізмами для управління країною, і вони завжди є певними рамками, законами, і це не про те, що чи ми хочемо робити, чи не хочемо. Та тобто має держава все тримати під контролем, це її основна функція. Державне управління і адміністрування це про контроль, про вимоги, про рамки, про порядок, певний порядок. Та? Адміністрування це саме про це. Але щодо протестів, то я думаю, що касові апарати це тільки такий гачок, такий собі маркер того, що підприємці, я думаю, що абсолютно свідомі того, що це буде якраз обмеженням їхньої свободи. Чому? Тому що все ж таки доволі складні і інколи завищені вимоги ставляться особливо до малого бізнесу українським законодавством. Тому ось цей механізм свого бажання позбавитися від цього надмірного контролю підприємці і виборюють. Тобто те, що такі заходи, не будемо називатися це страйками, да, такі протести відбуваються, це говорить про доволі, назвемо це все ж таки, демократичний, можливість виявити своє волевиявлення, це є припуском такої свободи, але це намагання, більше не виборювати певну свободу, а в такий спосіб захиститися від надмірного контролювання своїх доходів.
Дякую, пані Олександро. І є вже слухачі, я вже казав, та, будь ласка, ви в етері. Найперше скажіть, звідки ви телефонуєте, і після цього ваше запитання до Олександра Лішенко.
Алло,
так, будь ласка.
Добрий. Так, з Полтави, Юрко Долина.
Про економічний паспорт українця чи як?
Ні, трохи не про те, але з цієї теми. Пане Олександре, ви от як економіст, мені має питання щодо економіки України. От з огляду на зростаючу кількість населення землі, то якщо заховувати такий факт, а також відкриття ринку землі на Україні, ковід, децентралізація, коли кошти йдуть на район. Скажіть, будь ласка, і якщо враховувати той факт, що Ізраїль виділив 14 мільярдів доларів на закупівлю української землі, чи вдасться все-таки українцям, враховуючи попередні фактори, запобігти такому злочинному сценарію?
Звідки у вас такі дані про 18 мільярдів доларів?
14 мільярдів.
Ну, про 14, тим не менше.
Джерело, будь ласка.
То моє питання
ні,
таке.
Ні, джерело, нас... будь ласка, джерело.
Інтернет?
Джерело.
Інтернет.
Ну, зрозуміло, дякую. Ви ще скажіть Фейсбук. В будь-якому разі запитання сформульоване. Будь ласка, пані Олександро.
Я хотіла уточнити у пана Юрка, протистояти чому? Чому саме?
Ну, це загарбання українських земель чужинцями.
Ага. Пане Ірко, я, знаєте, думаю, що ці ваші побоювання, вони не те, щоб зовсім безпідставні. Звісно, що гіпотетична така загроза може існувати, але якщо ми входимо з такого джерела, як офіційні наші сайти, на яких розміщено вже прийняти закон про продаж землі, то там на сьогодні мова про те, що земля буде розпродаватися, знаєте, як цукерки у супермаркеті не йдеться. Тому знаєте, цю загрозу, мені здається, страшенно перебільшують. Крім того, я абсолютно згодна з паном Андрієм, що коли ми якісь аргументи наводимо, то мусимо чітко зазначити, чи є це дані і з якою метою вони, якщо були оприлюднені, то хто за цим стоїть, тому що, знаєте, фейків у нас сьогодні дуже багато. Ну, і крім того, знаєте, якщо навіть пропустити таку думку про виділення якихось коштів Ізраїлем, то треба бути свідомим того, що не єдині в світі українські землі, які Ізраїль хотів би купити, ну, і, знаєте, про географію також слід нагадати, так? Да?
І маємо ще дзвінок. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте, і запитання до пані Ляшенко.
Добрий вечір.
Добрий.
Василь, місто Київ.
Угу.
Запитання до пані професорки слідуючі. Вам не здається, що ми заблудились у трьох соснах і якось товчемося по дрібницям? Абсолютно немає парадигми стратегії економічного розвитку України. От, скажімо, пріоритетний напрям – це переробка сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю. Ми сировинна країна, і ми ніколи не виліземо з цієї колізії, як перед якою поставить світове співтовариство.
Дякуємо, пане Василю, зрозуміло. І я би, зокрема, просив пані Ляшенко відгукнутись на тезу про те, що ніколи не виліземо.
Дякую, пане Андрію. Ну, перш за все, пане Василю, я вам хочу сказати, що, знаєте, у науці, ну, таку певною представницею, якою я є, поняття чи не здається, воно не працює. Мені нічого не здається. Я переконана у тому, що стратегічні вектори в Україні визначені. Більше того, я вам хочу сказати, що от на ті загального, можливо, песимістичного погляду на таку безстратегічність нашої держави, треба згадати хоча б прийняту 14 вересня цього року стратегію національної безпеки України. Вона дуже довго розроблялася, ви її нарешті прийняли, і вона є у відкритому доступі. Можете просто подивитися на сайті і президента України, на сайті РНБО, вона є, і просто
через пошуковик ви знайдете стратегію, побачите, зразу можете подивитися на останню сторінку. Знаєте, як інколи читають художні книжки, та художню літературу, що там буде в кінці. Так ось там буде понад десяток цих документів, які не просто запропоновано, а вже визначено, хто буде розробляти, і кожен з них починається зі слова «стратегія». І одна з них цих стратегій, яка, точніше, ну, там усі є важливими, усі важливими є, але зважаючи на ту тарину економічну науку, яку я більше за інші, скажімо так, поважаю, тому що вони є дуже мені близькими, це стратегія економічної безпеки і стратегія продовольчої безпеки. Вже є визначення виконавців, які цю стратегію розробляють. І ось тут для мене для вас є, ну, умовно кажучи, в таких дуже жирних лапках погана новина, не де коли стратегія розробляється, то це державницький документ, і її треба дотримуватися. Коли вона вже прописана, то це вже ось таке плато законодавче, до якого треба, на якому треба вже, образно кажучи, танцювати. Да? Тобто закинути, що немає стратегії, ми вже на сьогодні не можемо, а от спитати себе дуже критично, а чи цю стратегію ми виконуємо, чи у нас достане сил її втілювати. Ось це все ж трішечки інше питання. Але ще раз хочу сказати, що попередні документи, з яких свого часу були повністю викреслені такі поняття, як євроінтеграційний напрям, да, коли абсолютно були знівельовані вже на той момент, я говорю зараз про період до 2014 року, да, державні документи, то було викреслено будь-що, що було вже потенційною загрозою для нашої держави, я маю перш за все на увазі воєнні конфлікти, то на тепер це все чітко артикульовано, чітко зазначено, і це є дуже важливим моментом. А от щодо виконання, це вже трішечки, як то кажуть, інша історія.
Будемо дивитися, будемо виконувати, будемо аналізувати. Ще є запитання з телефона,
да,
і ще одне запитання з номера.
Да, я хочу додати, що на вашу ремарку щодо ніколи, я взагалі так питання б ніколи не ставила.
Все, зрозуміло, ніколи. Є дуже цікаве, на мою думку, важливе запитання на Viber надійшло. Організовані або такі, що допущені державою економічні несвободи, пише Віктор Цимбалюк з Вінниччини, зокрема штучно встановлені занижені тарифи на електроенергію для населення та занижені збиткові закупівельні ціни на продукцію тваринництва на тлі субсидованого ЄС-імпорту спричиняють деградацію у вказаних галузях, втрату інвестицій, робочих місць та податкових надходжень. Які вітчизняні науковці пропонують програми подолання вказаних несвобод? У нас є приблизно 5 хвилин на закінчення нашої розмови.
Так, Андрію, пану Віктору, звісно, слід подякувати за таке питання, але, знаєте, я б все ж таки сказала ось про що. На жаль, визнаючи, що Україна тепер є аграрною державою, на ще більший жаль треба визнати, що багато економічних несвобод з самими аграріями створені власноруч. І занадто велика енергоємність виробництва продукції і слабко модернізована матеріально-технічна база, і, сказати, чіпляння за минулий розум, я б сказала, ну, тобто, знаєте, несвідоме, інколи свідоме утримування розвивальних чинників, да, таких рушійних сил, воно призводить до того, що ми маємо ситуацію, коли це виглядає, яка виглядає в такий спосіб, що начебто держава утримує розвиток аграрного бізнесу. Але певна частка правди у тому, що є такі стримуючі чинники з боку державного управління, вона існує, але переважна більшість бізнесу полягає у тому, що я це називаю управлінським інтелектом, да? Вона поки що не дотягає до того, аби знижувати собівартість, це найпростіше правило будь-якого бізнесу, аби отримувати більші прибутки. І це, знаєте, така власноручна в'язниця. Це виглядає в такий спосіб. Ну і, знаєте, щодо економічної свободи і розвитку, і і безпека як такою, в тому числі економічної безпеки. Тут нічого, мабуть, кращого за те, про що в політичному контексті говорив пан сер Черчилль, про те, що за безпеку треба платити, а за небезпеки розплачуватися, ну, мабуть, нічого не придумаєш. Тому я б говорила про те, що називається новим способом мислення, який мені дуже б хотілося, щоб нарешті суспільство не тільки в Україні усвідомило, можливо, у наступному році, про це так званий ІРС, про інтереси, ресурси і загрози. Це така безпекознавча парадигма. Да? І пам'ятали, що коли ми узгоджуємо наші інтереси з тими, хто є нашими сусідами, стейкхолдерами, я маю на увазі в економічному процесі в світі, да? Винаходимо для цього необхідні ресурси, то тим самим ми автоматично постаємо як прихисники будь-яким протидіячі будь-яким загрозам. А коли перевертаємо навпаки, то якраз ми потрапляємо у пастку економічних, у тому числі на свободу.
Пані Олександру, дякую вам дуже за участь у нашій програмі. Оскільки ви самі тут згадали наступний рік, то я просто в прямому етері запрошую вас до розмови наступного року, а до нього зовсім недалеко, де хотів би з вами саме обговорити концепцію безпечного суспільства, бо тут кілька разів безпекові питання піднімалися, але ну от мені здається, що ми часто зводимо питання безпеки до такого, та убезпеченість від агресії, убезпеченість від якихось вибухів насильства, а є ж і інші аспекти. Тому, ну, я не вимагаю, щоб ви прямо зараз сказали, я обов'язково буду у вас в етері, але обміркуйте це хоча б перед новорічною ніччю. Дякую.
Пане Андрію, дякую. Заради того, що говорити про безпеку у всіх її проявах та виявах, я готова все прилюдно сказати, що буду дуже рада.
Все, домовилися. Дякую. Домовилися. Дуже. Отже, нашою першою співрозмовницею у програмі «Громадська хвиля», а це, нагадаю, спільний проєкт Української громадського радіо, була професорка, докторка економічних наук Олександра Ляшенко. Нині вона директорка навчально-наукового інституту менеджменту та освіти дорослих Університету економіки та права «Крок».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».